Y es noticia de las últimas horas el mal estado del lavadero de Picaños en Sar. Lo denunciaba el Bloque Nacionalista Galego, que pide al Concello de Santiago que cuide más este tipo de patrimonio. Hemos visto, bueno, manchas de aceite, suciedad y también silveiras en el entorno. Para que te hagas una idea, está en Picaños, en la zona que se conoce como el Carreiro de Picaños, en Sar, y es un lavadero de planta octogonal, con 8 zonas de lavado, y que para muchos es muy desconocido. Queremos charlar un poco sobre la historia de los lavaderos que tenemos en Galicia con Ana Filgueiras, que es antropóloga y arqueóloga asociada a la Asociación Apatrigal, la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego. Ana, que tal, vos días?
Hola, vos días.
Bueno, non sei que sabemos deste lavadoiro, supoño que será, bueno, compartirá historia, non, con moitos lavadoiros de Galicia, non?
Sí, bueno, os lavadoiros, sabe todo o mundo, que formaron parte da nosa historia vital, que eran lugares de encontro, lugares femeninos, espacios femeninos de traballo, e tamén, bueno, non só de traballo, sino tamén de lecer e de, en algún sentido, liberarse pois dunha vida que noutros momentos pois era máis reducida para as mulleres, non? Entón, bueno, pues son espacios muy significativos, muy simbólicos dentro de la comunidad. ¿Eh? Claro. Y este lavadoiro, claro, en Compostela también.
Claro. Eu non sei, ¿se hai máis deste estilo na zona de Santiago ou este é algo único?
Pues mira, é bastante singular. É verdade que os lavadoiros non son ningún igual. Aparentemente, bueno, tamén como son elementos, ¿no?, nos que como son de uso cotidiano, doméstico, non nos fixamos demasiado, pero cada un ten unha particularidade e non só no aspecto formal, que é que además es pues, formalmente moi curioso, ¿no? Esto que eran ríos de lavar, que eran así como se chamaban, porque inicialmente lavabase no río e o lavadoiro era pedra que se colocaba no río. Entón, agora o que estamos vendo ha sido do lavadoiro, da construcción, e o último pues, dun proceso que foi mudando ao longo do tempo, é dicir, os lavadoiros foron construíndose ou arquitecturándose. Uh-huh. Entón, claro, temos a secuencia final de algo. E xa digo, pois hai nos ovalados, redondos, rectangulares, é moi importante a captación da auga, porque a veces non se presta atención a eso. Xa. Porque está en eses lugares, non? No caso de Picaños está así entre as casas, ou polo menos o que vemos agora, pero hai os lavadoiros que están a entrada ou a saída pues no lugar, que están máis afastados, que eran, bueno, pues quizás nos que se podía mocear, que tiñan... Sí, entón digo isto porque é importante recalcar a recuperación non só do lavadoiro como arquitectura, sino tamén da vitalidade do lugar, da expresión, porque cada un ten unha memoria.
Eu vou compartir unha anécdota persoal, esta zona coñezoa ben, e eu de pequena, é dicir, hai máis de 30 anos, un poquinho máis de 30 anos, moitos máis non. Íbamos alí a comer as pipas, o lavadoiro de Picaños, e dende alí, ademais, víanse os fogos do Apóstolo dun xeito impresionante, porque aí, bueno, pois digamos, toda a panorámica permitía ver a catedral. Así que, bueno, sí que unha zona, agora coido que xa se perdeu un pouco esa costume que tiñamos os nenos de alá, pero era unha zona de quedada, digamos.
Efectivamente, sí. Por eso eu fago fincapé en que cando se limpan, que é fundamental, claro, ter o entorno en condicións, pero podense volver a recuperar, a rescatar estes espacios como lugares de encontro, porque efectivamente eu tamén teño recordos propios de lavadeiros e de lavar, claro, la, acompañando a miña nai. Entón, eu que distí, sí, para mí é agradabilísimo, forma parte da miña infancia e da miña... bueno, da memoria, que le daré conmigo, por ese estar cas mulleres e aprender delas cousas da vida, porque era un lugar. E no caso deste Picaños, como ben distí, además, tengo unha visión sobre Sar, sobre a Veiga de Sar e sobre Santiago, o Santiago Monumental, impresionante. Me imagino que eso, como distí, non? Pues, queda grabado na
dende logo, na memoria.
E na memoria, na experiencia vosa. E iso é algo que por iso que digo que insisto en que é necesario previamente falar coas persoas do lugar, recoller a microtoponimia, é dicir, os nomes dos lugares que están no entorno, para entender dese mesmo sitio, comprendelo e ver que hai aí que se nos escapa, para que non quede un lugar sin discurso.
Claro.
Sería como unha vela, por facer unha metáfora, non? É como se temos unha vela apagada.
sea.
en vez de encendida, porque un lugar de luz, un punto de luz, en el sentido de la comunidad.
Porque un lembro ahí de toda a vida, pero non sei se sabemos a data o ano deste lavadoiro ou de algún que sexa especialmente antigo desta zona, desta comarca.
Bueno, mira, os lavadoiros son, bueno, casi diría que eternos,
Sí.
porque nos costa traballo pensar que hasta moi pouco a hixiene, o ir por auga, o ter auga, o lavado de roupa, que era unha cuestión que facían as mulleres,
Sí.
se facían nestes lugares. Es decir, o lugar é centenario, milenario, sin ninguna dúbida. Non se pode dicir unha data exacta de cando poden ser arquitecturados ou construídos. Probablemente, bueno, salvando dos pazos, as casas fortes, as casas grandes, que seguramente xa, porque tiñan posibilidades, van claro, as criadas,
Xa.
estarían arquitecturados de antes. Temos a do Pazo de Oca, por exemplo, aquí cerca de Santiago, aquí en o Pazo de Ortigueira. Bueno, os dos pazos, que poden ser do século XVII, XVIII, maiormente os das aldeas, os dos barrios, seguramente serían, eu penso que de finais do XIX, e logo despois levaron un pulo grande no XX, no comezo do XX, non? Hai un proxecto pois, da República, dos emigrantes, que en millorar as infraestructuras hidráulicas, entón é cando se empezan a arquitecturar e millorar estes lugares, e logo no franquismo, durante a dictadura, pois recollendo esta idea tamén, se fixeron melloras e se cementaron e arquitecturaron algúns outros.
E deixaron de usarse hai pouco, entón.
Pois sí, bueno, eu sei, sí, lugares en os que van as mulleres, por exemplo, a lavar as alfombras, esas
Xa.
cousas. Quero dicir, ahora que somos tan proclives á natureza,
Sí.
ao ecoloxismo, bueno, pois vida máis natural, no sentido de conectar coa natureza e coa terra e coa auga, toda a simboloxía da auga, ese estar cas demais, ou cos demais, o de mocear que te contaba,
Sí.
que veñen os rapaces, o de cantar, as mulleres levaban a pandeireta ao lavadoiro e cantaban. É dicir, hai todo un ritual, un ceremonial e unha vida aí palpitante, impresionante.
Que Ana, de verdade, graciñas por atendernos hoxe e compartir connosco todos estes datos.
Nada, grazas a vos.